У плеядзе сучасных выдатных беларускіх мастакоў, безумоўна, імя Барыса Герлавана, які шмат гадоў прысвяціў творчае жыццё служэнню культуры, менавіта тэатральнаму мастацтву, працаваў галоўным мастаком нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і не так даўно у фонды філіяла нашага музея, музей гісторыі тэатральнай музычнай культуры, ён перадаў сваю калекцыю цудоўных твораў, якія сёння і выстаўляюцца, і некаторыя з іх упершыню. Заўсёды наш філіял адсочвае тых мастакоў, якія рабілі розныя эскізы, дэкарацыі, макеты. Сёння гэта цудоўны твор сцэнаграфіі, гэтак далей, увогуле тэатральнага мастацтва. І шчыра з імі супрацоўнічае. І стварае паўнавартасныя фонды ў межах тых калекцый, якія мы сёння маем. І мы шырока дэманструем нашыя дасягненні менавіта вось мастацкай культуры ў тэатральнай творчасці. А творчасць Барыса Герлавана пазнавальна. Ён вельмі паважаны аўтар. Яго добра ведаю у замежных тэатрах. Мы вельмі ўдзячны за такі падарунак, і выстава атрымалася, на мой погляд, вельмі яскравая.